Вяртання. Не знаю, як трапіць да родных варот. Маўчу я. Мне трошкі не весела. Штаны падкасаю і плёхнуся ў брод, бо кладка паводкамі знесена. Я клопат адкіну, цяплей пагляджу, абняты аерам і верасам, твар стомлены хліпкай вадой астуджу і аслупянею на беразе. І раптам двайнік, ці малочны мой брат, кране за плячо. Як ты маешся? Я ведаў, што некалі прыйдзеш назад у волю, калі набадзяешся. Ось бачыш, прыціснула змора, як куль, па-мойму, ты сыты дарогаю. А я не крануўся нікуды адсюль, і, знаеш, не страціў нічога я. Мне люба найпершая наша вясна і гэтага лесу хароміна. Чаму ж тады сцежка дамоў зарасла, і новая кладка не зроблена? Без ног жа і рук я, нібы вадзянік, з гэтай нагоды намучыўся. Я кінуты дух твой, адданы двайнік. Я верыў і веру, што злучымся.